samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
Te bise.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju Večiti drugi. Danas je 30. oktobar i ovo je naša poslednja emisija u ovom mesecu. Ako pogledate kroz prozor, sunce i reklo bi se da se Miholjsko leto ne predaje za sve nas koji volimo lepo vreme, a iskreno među njima sam i ja. Za danas smo izdvojili emisije U prvih pet, Klub 2 i Vreme muzike. Podsjetit ćemo vas na dve emisije Radio Beograda 2, Govori da bite video, koje su ovenčane nagradama na nedavno završenom 26. Međunarodnom festivalu reportaže. Ove godine navršava se i 6 decenija otkako je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost. S tim povodom u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti organizovana je svečana akademija Nobelova nagrada Iva Andrića, koju je program kulture i umetnosti Radio Beograda 2 direktno prenosio na svojim talasima u utorak 26. oktobra. Želimo dobrodošlicu svim našim vernim slušalcima u našu današnju emisiju, ali i onima koji će danas po prvi put slušati emisiju Večeti drugi. Sve do podneva, danas sa vama Sonja Todorović-Šegrt. Dobrodošli.
Keep your war paint on, but we cook here in the sun. Keep your war paint on. Hey, hey. Keep your war paint on while your husbands pretend that it'll be alright. The message fails to send when the rains don't. Breaks again. Keep your war paint on. Keep your war paint on. Hey, I know November broke your heart. The dice were loaded from the start. One promise for American girls. No mercy in a man's world.
Kao što ste, poštovani slušalci, u najavi emisije čuli, ove godine navršava se 6 decenija od kako je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost. I povodom u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti organizovana je svečana akademija Nobelova nagrada Iva Andrića, koju je program kulture i umetnosti Radio Beograd 2 direktno prenosio na svojim talasima utorak 26. oktobra od 18 časova. O delu jedinog srpskog Nobelovca govorili su akademik Vladimir S. Kostić, predsednik Srpske akademije nauke i umetnosti i akademik Miro Vuksanović, predsednik zadužbine Ive Andrića. Skup je na početku pozdravila akademik Zlata Bojović, sekretar odeljenja jezika i književnosti SANU-a.
Dodeljivanje najveće svetske Nobelove nagrade za književnost Ivi Andriću događaj je po važnosti i po značaju najvišega reda i za pisca i za književnost kojoj je po svom osjećanju pripadao i koju je stvarao i za jezik na kome je pisao. Put Ive Andrića ka Nobelovoj nagradi započeo je veoma rano. Na tom putu od početka kretao se nenametljivo, skromno, korak po korak, a svaki korak približavao ga je neplaniranom cilju. Prvu svodnu, visoku ocenu njegovih ranih dela dala je Srpska akademija, označujući Exponto i Nemire dvema izvrsnim knjigama delikatnih psiholoških i filozofskih lirskih fragmenata, a da je njihov pisac, pisac pripovedaka, u svojoj zbirci, prvoj zbirci pripovetke, izneo s retkom psihološkom prodornošću i oštrim darom posmatranja jedan čitav svet. On je otvarao vrata prema svetu ne samo svome delu, već i srpskoj književnosti, koja je počela sve više da se prevodi i srpskom jeziku na kome je ta književnost pisana. Naša književnost je sa Andrićevim priznanjem načinila jedan od najvećih koraka ka univerzalnom književnom svetu i u njemu zauzela dostojno mesto.
Akademik Vladimir S. Kostić, predsednik SANU-a, podsjetio nas je kada je Ivo Andrić postao član ove ugledne ustanove.
Prvo, Ivo Andrić je 1926. godine izabran za dopisnog, a 13 godina kasnije za redovnog člana Srpske kraljevske akademije. Ukratko, punih 95 godina on je član ove kuće u kojoj održao pristupnu besedu pod naslovom O Vuku kao piscu. I da ne bude zabune, Srpska akademija nauka i umetnosti zbog činjenice da ga ima u svojim redovima ponosna. Drugo, oko Ive Andrića danas se pletu mreže nedorečenosti, pa što ne reći intriga u funkciji našeg i ne samo našeg primitivizma. Eto oblasti u kojoj uopšte ili veoma malo zaostajemo za svetom. U obrazloženju dodeljivanja Nobelove nagrade stoji da je ona dodeljena za, citiram, epsku snagu kojom je oblikovao teme i prikazao sudbine ljudi tokom jednog značajnog istorijskog perioda svoje zemlje. Kraj citata. Meni se ove rečenice čine plitkim i bez ulaženja u dihotomiju svesno-nesvesno ograničen. Nije Andrić samo epskom snagom oblikovao teme i prikazao sudbine ljudi tokom jednog značajnog istorijskog perioda svoje zemlje, već je majstorstvom svoje svedene rečenice, zapravo ne obazirajući se na meridijane i druge geografske odrednice, od jedne ćuprije i jedne zaboravljene bosanske kasabe napravio pupak ovog sveta.
Akademik Miro Vuksanović, predsednik zadužbine Iva Andrića, skrenuo je pažnju na veliki uticaj našeg jedinog Nobelovca.
On je svoje rukopise zaveštao akademiji, autorska prava zadužbini. Sa oba mesta se saopštava da je Andrić jedini pisac srpskog jezika čije delo već 70 godina pripada svetskoj književnosti i da se njegove izreke čitaju na srpskom i još 49 jezika, da je broj izdanja Andrićevih radova i tekstova o njima prešao zbir od 20.000, da je njegova književnost živa, savremena, pa i svevremena, kao i svaka umetnost, koja uspešno svedoči o trajnosti ljudskog zla i dobra, mržnje i ljubavi, nesreće i sreće. Andrić je odredio da pripovetka dobija nagradu s njegovim imenom, priči i pričanju posvetio svoju Nobelovsku besedu, a akademsku besedu Vuku kao piscu.
Driving home, but it don't feel right. There's a weight in the air tonight. There's something missing. Sister Christian says shit don't feel right. I don't know where it all went wrong. I get lost in an 80s song. I keep it moving while you're putting on the red light. I thought if I leave, I could give you all your freedom. Let you find your sweet dreams, girls, just wanna have fun. Maybe we're tired of, maybe we're a strange love. But don't you want me?
Poštovani slušalci, prošle nedelje bili smo jako ponosni na naše drage kolege koji su osvojili prestižne nagrade u kategoriji radio reportaže na 26. Međunarodnom festivalu reportaže Interfer. Reportaža kolege Rajka Miloševića, Lazar Šećer, osvojila je po odluci stručnog žirija prvu nagradu i statuu Zlatna Nika. Reč je o reportaži o poznatoj beogradskoj porodici Šećerović, koja je svoj ugled, imovinu i starine počela sticati i poodavno, najpre preko Jevrema Grujića. Taj uspon je posle Jugoslovenske revolucije 1945. godine samo utihnuo, ali nikada nije bio prekinut, jer njihova imovina nije bila toliko materijalna koliko duhovna, držalo se do umeća, znanja i kulture. O svojoj porodici, odrastanju, govorio je prevodilac Lazar Šećerović, koga svi znamo i jako je poznat po prvoj diskoteci u Beogradu, koji je direktni potomak ove porodice. Danas vodi porodični muzej u kući u kojoj je rođen. Podsetimo se nagrađene emisije Govori da bi te video.
Ono što je bilo najvažnije, to je bilo jedno dobro, solidno vaspitanje. Mi smo bili jako nemirni, moji brati i moja sestra, i ja, i mama. Dečaci moraju da budu nemirni. To je njoj samo interesuo da imamo dobar uspeh u školi. Dobri, stvarno smo bili odlični džaci, ali smo stizali sve. Mi smo stizali sport, bili smo u dramskoj sekciji, pevali smo u horu, bili smo u slikarskoj sekciji, učestvovali smo na takmičenjima poezija. Jedan interesantan detalj, eto da prve tako parice koje sam ja zaradio, to je bilo na Radio Beogradu. Prijateljica moje mama i moja tete, Galina Janković, Ruskinja, ona je radila vada tamo kao urednice i pozvala je mene. Ceo Beograd je znao da mi kao deca i da se u kući govori samo francuski, što su naravno ovi smevali, ali čisto iz ljubomore, njas je to zabavljao, ovi komunisti i tako dalje. I onda sam ja došao na radio, bili su na radio, su bili časovi stranih jezika, među njima naravno francuski. I posle one uvodnih božnju emisiju sa gramatikom i tako je, onda su bili dijalozi, onda sam ja sa poznatim našim glumcima i glumicama u tom delu čitao i izgovarao moj dijalog. Eto. I ono što je najvažnije, to je bila atmosfera u kući. Stalno je bilo dobro raspoloženje, smeh. Nama su dozvoljavali, ako smo išli popodne, celo prepodne su naši drugovi i drugarice defilo. Ako su bili prepodne, onda popodne. Sve su nam dozvoljavali. Mi smo mogli kuću da okrenemo tumbe. Mi smo pravili velike preteče ti parti. Imali smo predstave na srpskom, imali smo skečeve na francuskom, pravili smo maskembalove, kostimbalove. I tako, ja sam uvijek bio velika fantazija, ali kažem, ta atmosfera, taj duh u kući, to što je uvek bilo, svi su bili dobro raspoloženi, makoliko da je život bio vrlo ophrvan tim socijalizmom, oni to nisu hteli da pokažu. Nama nikad roditelji nisu govorili ništa protiv komunizma, samo su nas naučili da nikoga ne mrzimo. Oni su znali da ćemo mi odrastajući shvatiti u kakvom režimu živimo i da za to budemo pripremljeni. Građanska klasa koja je sve oduzeto i tako dalje, koje su pokušali da odstrane, unize i tako, ona je ostala. Jer mi bez obzira što je bio komunizam, ta građanska klasa, taj krug u kome je naravno bila i moja porodica, jedna od najistaknutijih i to se, ona je u Beogradu davala ton. Ali sad se bavim kulturnom baštinom Srbije i Evrope, naša kuća je član udruženja istorijske kuće Evrope. Srbija je to zaslužila, toliko muka, toliko maltretiranja, toliko ucena. Mi smo fantastična nacija, mi nikog ne mrzimo. Večito smo u defanzivi, večito se branimo. Šta su navalili na nas, ja ne znam zbog čega.
There is Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće Aleksandar Ilić, baletski igrač i koreograf.
A reportaža koleginice Arijane Handan I pomislim da živ izađem odavde osvojila je po odluci stručnog žirija treću nagradu u kategoriji radio reportaže na 26. Međunarodnom festivalu reportaže Interfer. Svakodnevno skoro 30.000 ljudi u dubinama rudnika širom zemlje zarađuje hleb sa 7 kora. Kroz reportažu iz rudnika Lignita, Lubnica, udaljenog 7 km od Zajčara, upoznaćete ljude koji ne slučajno svakog dana izgovaraju srećno. A mi još jednom čestitamo kolegama što su na najbolji način predstavili Radio Beograd 2.
Ja sam Aleksandar Savić, rudar u Lubnici, rudnik Lubnica, koji služi za kopanje mrkog uglja i nalazimo se u deo gde se rudari preslače i služe za raspored rudara u jami. Od ujutru bude gužva, nekad i nema toliko gužva, ali sve zavisi ko je gde raspoređen u koji svoj ima ormar gde mu stoji. Moje skroz tamo ćoše, u ormarima držimo šlem, radna odela, poneki neki alas za jamu i ponekad, ne znam da kažem, sve zavisi šta je potrebno, ja bi nosimo sa sobom kući i vraćamo na posao. Čim krenemo ka prozivnici za raspored jami, nalazi se deo za kupanje gde se ljudi kupaju posle završetka smene u jami. To operu oni ovde koliko mogu, ako ne, onda isperu kući pomoću, ne znam, praška ili nekog drugog sredstva za pranje. Nekada nam ili se toliko umazano od uglja ili od prašine da izgleda kao da smo našminkani došli kući. Naravno, neki žure podu kući, toliko prljavi, ali jednostavno neki se dosta kupaju ovde, stvarno smo puni prašina, vidi se to i to je jednostavno sastavni deo posla.
Ja sam Milan Dubočanin, diplomirani inženjer rudarstva i obavljam dužnost direktora rudnika Lubnica. Njegov značaj se ogleda u tome što zapošljava oko 300 radnika, od toga je 230 jamskih radnika i 70 radnika koji rade s polja. Proizvodnja je na mesečnom nivou oko 5000 tona, odnosno između 4,5 i 5000. Najveći deo tog uglja završava u termoelektrani Svilajnac, na godišnjem nivou to je oko 25.000, a preostalih 25.000 završava kao energent za široku potrošnju, najčešće za grejanje domaćinstava i tako dalje. Oprema je zastarala, dešavaju se i neki kvarovi, imamo dosta problema i iz tog razloga je naporno.
Zovem se Viobran Đorđević, moj posao je da utovarujem kamioni koji idu na separaciju. Neki put kada nema dovoljno ugla, ulazimo s motike u ti šutevi da se očiste lepo. Šta da radimo, moramo. Ima i težih poslova. Jama je, na primjer, mnogo težak posao. I fizički, i drugačiji vazduh dole. Nije nešto težak posao, nego eto što su to vetrake stare, uške, tako da nam pada tu dole. Mahom fizički poslovi posao se radi. Radeo sam u jamu i posle kad godinama ovo, ono, imao sam neke povrede i tako da sam posle izašao tu s polja da radim.
Ne voli muziku, ona voli ritam, ja. sam ja. Išao sam sina u čudovni grad, tamo živi žena koja kaže hao, vodim te sa sobom, vodim te u mrak. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne.
Hai ho, hai ho, hai ho.
Sedamnesti filmski festival Slobodna zona predstavlja filmove Drumski trkač, Anthony Bourdain, Murina, Mala mama, Najgora osoba na svetu, Najlepši dečak na svetu.
Absolutely beauty exists.
Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Povratak u Rems. Spencer. Od 4. do 9. novembra u bioskopima i online. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. 50 godina jazz plamena.
U novembru u Madlenijanom u raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospodjica Julija, da krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Eko.
Je 11 časova 29 minuta i posle EPP bloka vraćamo se u našu današnju emisiju Večiti drugi. U emisiju Klub 2 u ponedeljak 25. oktobra u 13 časova bila je gošća glumica Dijana Kržanić-Tepavac. Kržanić-Trepavac, ja se izvinjam, koja je rođena u Splitu, pa je prirodno što je prvi susret sa gledalištem ostvarila igrajući u kultnoj TV seriji Velo mesto. Ipak u Beograd dolazi na studije glume i tu ostaje. Učestvuje u osnivanju prvih neformalnih teatarskih i umetničkih trupa, u pozorištu radi sa vodećim rediteljima. Poslednji godinu dana Dijana na čelu veoma značajne organizacije Međunarodne mreže pozorišta za decu ASITEŽ, ogranak za Srbiju.
Pre izvesnog vremena ja sam stvari shvatila da sam kao dete odlučila da će to biti moj grad na neki način. Sećam se bilo dobro tih prvih fascinacija i mislim da je dobro kad se prisetimo kako smo nekad razmišljali kao deca, šta su naše prve utisci koje smo poneli sa sobom. Ja jesam rođena u Splitu i za istinu sam bila u pozorištu čitavo svoje detinjstvo, čitavo svoju mladost. Nekako u vreme kad sam završila svoju klasičnu gimnaziju u Splitu i bila sam poslije toga nešto sa roditeljima van zemlje, ali kad sam se vratila ja sam znala da će Beograd biti mesto gde ću studirati i ušla, znate, to je jedna zvano mala klasa od sedmero nas kod Predraga Bajčetića. I ostala, zato što je to bio jako veliki izazov da mogu da istražujem. Svega sam se setila raznih situacija kada sam počela da radim studio izvođačkih i vizualnih umetnosti Iskorak. U stvari su me jako interesovali tinejdžeri. Mislim da je to odrastanje i način na koji mi imamo doticaj sa nekim svetom koji je iz performativnih umetnosti ili uopšte umetnosti bilo koje vrste, jer svakako da kada uđemo u školu, u redovnu školu, onda znamo već da se događa da gubimo tu slobodu da se izražavamo na način kao kad smo bili jako mali, još nismo ušli u ono što se očekuje od nas ili zahteva. Ta iskustva koja ja pamtim kao dete su meni jako pomogla u svemu ono čime sam se kasnije bavila. U nekom trenutku sam, recimo, 90. godina postala majka, što je vrlo zanimljivo da veliki broj ljudi u našoj branši, u SNAF-u, zapravo otkriva čitavo jedno polje i mogućnosti kada postanu roditelji, jer iz druge bizure to gledaju. I bilo bi dobro da se svi toga malo sete, zato što mislim da je izuzetno važno. Ali svakako mislim da nije slučajno što je taj teenage bio za mene zanimljiv, iako je moje dete bilo još manje kada sam počela time da se bavim, ali se vrlo dobro sećam te situacije kada vi izlazite iz, neočekivano rastete i promene su na telu, zbunjeni ste i prosto ne znate da li vi na sceni je sad koja je to priča, da li je to ovako ili onako. U svakom slučaju, mislim da je dobro da deca imaju neka iskustva te vrste, ali mislim da moramo jako biti obazrivi kada radimo sa decom i odgovorni šta će nakon toga što oni igraju na nekoj, u nekoj predstavi, u profesionalnom pozorištu, kad su profesionalno angažovani, šta će se sa decom dalje događati. Mislim da je to izuzetno važno, a možda je delimice i odgovor na ovo vaše pitanje.
Shine a light.
A poslednjih nedelja stalno se vodi polemika zašto se ni ove godine nije održao Međunarodni sajam knjiga u Beogradu. Na našem Radio Beogradu 2 bilo je više emisija posvećeno tome. U sporovima u kulturi, emitovanom juče od 10 časova kod Melihe Pravdić, govorili su za i protiv održavanja sajma Dejan Begović iz Udruženja izdavača i knjižara Srbije, potpredsednik Udruženja profesionalnih izdavača Srbije Bora Babić i savjetnica generalnog direktora Beogradskog sajma Mira Lukić. A u emisiji U prvih pet u nedelju 24. oktobra gost je bio Petar Arbutina, književnik i izvršni direktor u sektoru za izdavanje knjiga u Službenom glasniku. Šta do dvogodišnje odlaganje naše najveće književne smotre znači za izdavače, a šta za posetioce i čitaoce?
Nije bilo drugog načina, nije bilo drugog rešenja. Ma koliko mi svi trpeli, ali shvatam da bi možda u nekakvim drugim okolnostima da smo ga na silu Boga napravili, trpeli nakon toga mnogo više. Znate, sajam je jedna savremena percepcija Vavilona. Tu je previše knjiga, previše ljudi, previše nekakvih bezveznih stvari, ali i previše važnih stvari. Znate, i faktički čitanje, taj nekakav intimni, sakralni čin kojim vi pokušavate da domestite ili da obogatite svoj duh, jeste u stvari i čak i primarno možda razdvajanje važnog od nevažnog. Mm. I meni je sajam uvek, i uvek sam ga posmatrao, bez obzira što su, a pogotovo u posljednje godine, je to jako prisutno, nekako nadvladale te nevažne stvari koje su po pravilu nekako i najbučnije i najvidljivije. Meni je sajam zaista praznik knjige. Znači nešto što i meni kao čitaocu i čoveku koji je 365 dana godišnje u tome. Znači puno, jer vidim neke nove knjige, vidim kako samo tržište funkcioniše, vidim nekakve važne i bitne ljude koje možda i ne viđam drugim prilikama osim na sajmu knjiga, tako da je sajam sa jedne strane jedan zaista veliki praznik. Znači to vam govorim iz perspektive onoga deteta koje je odraslo u provinciji, koja je čim su tata i mama počeli ga puštaju da sam putuje vozom, dolazi na sajam kao na hodočašće, znači nekakav, ne znam kakav bi mi život bio kad sam imao, ne znam, 14, 15, 16 godina, da nisam bio na sajmu knjiga, recimo na festu ili na tako nekim bitnim manifestacijama. A sa druge strane, opet sajam je i istovremeno jedan trijumf beznačajnosti, mislim, jedan trijumf svega onoga u što se pretvorila scena, književna scena i tržište knjiga, bez obzira koliko mi koji se s time ne slažemo i koji to vidimo i koje to na neki način boli, pokušavali da potisnemo i da jednostavno radimo drugačije. I imam utisak da je čitava priča u stvari oko organizacije sajma knjiga i oko svega se nekako u nekoj konsekvenci svodila na to da nekako svi prođemo što jeftinije. Znate, kultura je skup sport. Znate, kultura je nešto u što vi morate da ulažete i u čemu učestvujemo svi. Znači, nezavisno od prirode i organizacije našeg kapitala, da li on, ne znam, privatni, društveni ili ne znam, znate, ako se odlučite za to, onda morate da poštujete pravila esnafa i društvene i duhovne sfere koje pripadate, a ne da pokušavate od nje da stvorite i da je poistovetite, recimo, sa nekakvim prostaštvom koje vlada, ne znam, u politici, u tom kvantaškom ili kvantitativnom shvatanju života koje živimo.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
A emisija Vreme muzike emitovana utorak 26. oktobra u 14 časova bila je posvećena članicama klavirskog dua Bizjak koji čine sestre Lidija i Sanja Bizjak. Osvrnućemo se na njihovu uspešnu dugogodišnju karijeru koju grade u Parizu, ali i u Beogradu. Prošle nedelje održale su koncert na Kolarcu i, kako kaže, tu dvoranu jako vole. Sa njima je razgovarala Tamara Maljković.
Da, pa to je uvek poseban ovakav događaj, zato što puno ljudi znate nekako svirate, morate budete iskreni nekako, ima nešto što nema u drugim salama. I to je sala gde smo prvi put svirale svaka sa orkestrima i gde smo nastupali na takmičenjima i sa raznim muzičarima, tako da neka sala kojoj se uvek vraćamo, jedina sala kojoj se uvek vraćamo zasigurno.
Da podsjetimo naše slušalce, vaša baza je zapravo u Francuskoj. Koliko dugo ste tamo?
Pa ja sam otišla, ja mislim, pre jedno 26-27 godina, znači to je sad već mnogo više nego polovina mog života. Sanja je 20, ali tako?
Sad će, evo, ove godine baš sam to sam
slavi
strašila.
20
da. Tako da i ja.
Tako da, davno, da. Stvari, u nekim, ja sam otišla u nekim studentskim, mojim studentskim danima, ali tad sam imala 17 godina, a Sanja je otišla s 12, znači to je baš davno.
Davno. I ono što se naročito ističe uvijek kada se čitaju vaše biografije, da ste zapravo obe potekli iz klase već čuvene Zlate Mališ. Koliko vam je upravo boravak u ovoj klasi značio za razvoj vaše dalje umjetničke karijere?
Pa ja mislim, onako, naročito iz ove vizure današnje, znači kada ipak vidite koji su bili uticaji i kako se to sve razvijalo. Ok, bila sam dve godine na akademiji ovdje u Beogradu kod Aleksandra Šandorova, ali rad nekako sa Zlatom bio ta baza i koju nisam prekidala u stvari do odlaska u Pariz. I na kraju krajeva i to je odlazak u Pariz je vezan za nju, jer je ona studirala u Parizu, uopšte ja ne bi imala tu ni ideju da odem tamo, čini mi se.
Čemu se rad Zlate Maleš zapravo razlikuje od možda nekih drugih profesora?
U to vrijeme imala je neki pristup koji nije bio baš tradicionalno, kako kažem, pijanistički pristup kod naših profesora. Mi smo jako, jako puno radili Baha, na primjer. Ja i dan danas imam taj neki odnos prema, recimo, Chopinu, ali pre svega prema Chopinu, sa dosta distance u smislu respekta prema, jer je u to vrijeme, ja se bar sećam, svi su svirali tu romantičnu muziku na neki užasan način, se prepuno pedala, a Zlata je to nekako imala, ne znam, i to je iz njenog naravno obrazovanja, ona je studirala kod Matusje Blumu u Sarajevu i ta neka kulturna škola, kako da kažem, se odrazila na njenu pedagogiju. Mislim, ja sad kad pomislim, Zlata je sa mnom radila kad imala mnogo manje godina nego ja sada. To me uvek onako iznenadi. Ali je bila ta baza, da, koja je bila zdrava, radilo se puno tehnike, ali ne u smislu suvoparne, nego stvarno nešto što vas iškoluje, kako da vam kažem, puno Baha, puno klasičara, to je bila baza i onda s druge strane velika otvorenost prema 20. veku, savremenoj muzici.
I opet je proletelo 50 minuta, tako je uvek kada se pričaju zanimljive priče. Ovo je bilo sve za današnje izdanje emisije Večiti drugi, Radio Beograd 2. Sa vama su bili organizatorka Velica Gajević. Za to je bio zadužen Miloš Pukin. Lepu muziku je birao Predrag Vasić. Moje ime je Sonja Todorović-Šegret. A pre nekoliko dana Bitev teatar najavio je svoju novu sezonu gde su nas dočekile pojedinačne poruke za sve novinare. Moju poruku ću danas podeliti sa vama, a ona glasi: šansa će se ukazati onog časa kada odlučiš da se boriš. Pa nekad bude i to vaša današnja poruka od mene. Doviđenje i prijatno.